Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Ve kterém je na řadě interview, vláda v úterý představila plán pozvolného návratu k relativně normálnímu životu. Vše je ale podmíněno, jak víme, vývojem epidemie onemocnění COVID-19. Víme, kdyby se mohli či měli otevřít různé provozovny, jak asi proběhnou maturity, jaké úlevy pro firmy a podnikatele připravilo třeba ministerstvo financí. Zároveň už více než měsíc sledujeme zprávy o počtech nemocných a o provedených testech. Společné karantény by se postupně měla stát chytrá. Za jakých podmínek to všechno může fungovat a co je pro budoucnost Česka i co do prosperity nejdůležitější? Na to v příštích minutách na Plusu odpoví Daniel Minich, ekonom, ředitel CERGEJ, který působí také v think tanku IDEA a člen poradní ekonomické skupiny ústředního krizového štábu. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Pane Minichu, za jak důležité považujete to, že vláda včera jasně sdělila své plány pro návrat k relativně normálnímu životu a co těm plánům říkáte?
Tak určitě je důležité, že vláda má konečně nějaký dlouhodobější plán, že si lidé mohou naplánovat výhled života a firmy práce do budoucna. Na druhé straně mám trochu obavy, aby to nebyla situace brzda plyn, stop and go, anglicky se tomu říká, protože ta vláda udělala ta rozhodnutí v době, kdy ještě nemáme dostatek informací o charakteru té nemoci v České republice, nemáme rozběhnutou chytrou karanténu, nevíme téměř nic o tom, jak se v těch jednotlivých oblastech, kde se mají uvolňovat ta opatření, se ta nemoc šíří, nemáme provedené ty náhodné vzorky, to znamená, děláme to hodně naslepo, ta opatření, a může se stát, že za pár týdnů, kdy opět ta nákaza propukne, jako propukla začátkem března, vlastně vláda bude muset znova stoupnout na brzdu.
Jak jste naznačil, všechny ty plány, o kterých mluvíme a které včera zveřejnila vláda, dnes se různě upřesňují, mají jedno velké ale, neznámou. A to je právě vývoj epidemiologické situace. Co tedy pomůže pro to, abychom nebyli pasivní bez té předpovědi, abychom nebyli slepí? Mělo by se více testovat, jak jste upozornil ve svém nedávném rozhovoru pro iDnes?
Tak úplně největší základ je to, aby se konečně podařilo sbírat data o jednotlivých testech a podařilo se je analyticky informačně vytěžovat, abychom věděli, jestli ta testování je dobře cílené, jak dlouho vlastně trvá, jaké jsou rozdíly, jaké jsou nedostatky. Hned zatím samozřejmě by měla jít zvýšená kapacita testování, abychom mohli spouštět další procesy, jako je chytrá karanténa, která vyžaduje další testy. Jsou to ty kritické segmenty, domovy seniorů, nemocnice, atomové a další elektrárny. Na to všechno je potřeba dalších testů. Jsou to ty náhodné testování populací, abychom věděli, kolik těch lidí vlastně to mělo a vůbec o tom nevíme. To je velká kapacita testovací a i strategie efektivní. A to my všechno vlastně nemáme, teprve to začíná vznikat pomalu. Trochu jsme za ten měsíc zaspali dobu, my jsme ji zaspali vlastně už předtím, protože například ani jsme neměli žádný epidemiologický model, který by nám teď pomohl předvídat, co se bude dít. Takže všechno se to děje dost na poslední chvíli a hodně pomalu, teda musím říct.
Na druhou stranu Česká republika byla jedna z prvních evropských zemí, která zavedla tu plošnou karanténu a ten fakt, že jsme zatím naštěstí tu nezažili exponenciální růst nemocných, který by přehltil a zahltil zdravotnický systém, to je úspěch.
To je rozhodně úspěch, ale je potřeba vědět, že ta plošná opatření jsou relativně jednoduchá. To je škrtnutím pera nebo nalezením nějaké základní schody na úrovni vlády, ale ta cílená, detailní, vlastně chytrá karanténa, která vyžaduje obrovskou spolupráci jak státu, státní sféry, tak soukromých subjektů, informatiků, hygieniků, epidemiologů a tak dále, těch, co dělají ty testy, tam už ty věci jsou mnohem obtížnější a tam zatím vůbec není jasné, jestli se nám to podaří rozběhnout. Takže držme si palce, je potřeba se snažit, protože ten výhled opravdu není jasný, jestli to je nadlouho, dlouho, anebo jestli už v červnu budeme na všechno zapomínat.
Já vás, kežby samozřejmě, já vás ale s dovolením chytím za slovo. Vy jste na konci března v rozhovoru pro Aktuálně řekl, že na krizi teď střílíme kanónem v tomto příměru a že budeme potřebovat jemnější zbraně. To jsou ty, o kterých právě teď mluvíte, a má vláda tedy nabito?
No nemá tak nabito, jak by bývala mohla mít, nemá národní testovací strategii, nemá dostatečnou testovací kapacitu, zatím nevyhodnocuje data z jednotlivých testů, protože ty data ani nemá na jedné hromadě, nemá systém, který by to sbíral, takže dokavať tyhle věci se nerozběhnou, budeme mít ten velký plošný kanon těch plošných restrikcí, budeme tak trochu od boku uvolňovat některé dílčí oblasti a budeme čekat, co to udělá. Nebudeme schopni to dělat moudře na základě detailních informací.
Tedy ty testy, které probíhají zhruba plus minus 6000 testů denně, to je nedostatečné a nejsou to ty testy, nejsou to ta data, která by potřebovali epidemiologové, ale třeba paradoxně také ekonomové pro to, aby věděli, co kde a jak rozjet?
Určitě. Těch přibližně v průměru 6 tisíc testů jsou testy v podstatě medicínské, lékařské, kde se ověřuje, jestli ten člověk, který má symptomy nebo nemá, jestli má být léčen nebo má být držen v karanténě. Ale to nejsou testy, které potřebujeme pro chytrou karanténu, pro ty domovy seniorů, pro školy, pro ty plošné na testování, pro vědecké výzkumy a tak dále. To je další dodatečná kapacita, kterou dneska nemáme. A vlastně dneska je paradoxní situace, že nám ta kapacita stačí. Protože my vlastně neděláme téměř nic jiného, než že testujeme medicínsky. Ty ostatní způsoby a účely testování se zatím nepodařilo rozběhnout.
Navrhoval jste takový postup v rámci ekonomické skupiny, poradní skupiny ústředního krizového štábu a pokud ano, s jakými reakcemi? Protože šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček z ČSSD řekl, že ten počet testů zatím stačí. To asi myslel ty medicínské účely.
Přesně tak, to stačí pouze na ty medicínské účely, ale v žádném případě na ty ostatní těch 6 tisíc stačí, ale měli bychom mít tu kapacitu někde alespoň okolo těch 30 tisíc, lépe více.
Denně.
Přesně tak. Ale na druhé straně potřeba říct, že po nástupu pana ministra Hamáčka, což odhaduje tak 14 dní, se ta situace, aspoň v tom plánování a v té koordinaci, výrazným způsobem začala měnit. A samozřejmě za těch 14 dní zase nemůžeme čekat zázraky.
Proč o tom vlastně mluvíme? Je to proto, že ta plošná karanténa, kterou teď pomalu, ale jistě doufejme, opouštíme, je zkrátka drahá a dlouhodobě pro chod ekonomiky a celé společnosti neúnosná?
Přesně tak. Stát si může dovolit pomáhat firmám, jednotlivcům po nějaké omezené období, ale v dlouhém období to bude pro stát obtížné až nemožné, protože všechny státy jsou v těchto problémech, všechny státy si budou chtít půjčovat a proti penězům na jedné straně je reálná ekonomika, která musí generovat zboží a služby, které ti lidé potřebují. Takže čím déle budeme takto plošně řekněme, krotit jak šíření epidemie, tak budeme zároveň krotit ekonomiku a postupně přijde den, kdy se to stane velmi problematické, takže potřeba co nejrychleji přejít na chytrou karanténu, na to cílené a tak dále, už jsme o tom mluvili.
To znamená, že ty náklady, které by byly spojené s mnohem masivnějším testováním a s vznikem analytických skupin a s rozjezdem chytré karantény, v té souvislosti připomenu, že je spuštěna v Moravskoslezském kraji zkušebně v tuto chvíli, že by měli pomáhat i vojenští medici, tak ty náklady, které by to stálo, by byly stále nižší než ta karanténa plošná?
Diametrálně nižší. Nedokážu si představit, že by ty náklady vůbec měly nějaký význam. Ty ztráty jsou totiž obrovské, to jsou desítky, stovky miliard, o které se dneska hraje. A jestli zařízení, centralizace dat, zvýšení kapacity testů, zajištění odběru a tak dále, to jsou to jsou náklady v řádu, i kdyby 100 milionů, i kdyby 500 miliardy, tak jsou zanedbatelné vůči tomu výnosu potenciálně, nebo té obrovské ztrátě, které budeme čelit.
A Carga Idea se v několika odborných studií věnovala a věnuje provázanosti epidemie s ekonomikou a důsledkům zavádění opatření, o kterých mluvíme, pane Mnichu. Jsou ale na to v tuto chvíli tedy lidi, peníze, materiál a vůle?
Já myslím, že v dané chvíli postupně roste to nejdůležitější, a to je nějaký koordinační centrální potenciál, to zná snaha vůbec koordinovat ta roztroušená dílčí úsilí z dola. Nadšení dole by nechybělo v řadách vědců, odborníků, ajťáků a tak dále. Problém je nahoře, že tam chyběla dlouhodobou koordinace, a druhá věc, která dlouhodobě chyběla, iniciace. Prostě volání potom, aby skutečně se lidé soustředili, například vědci soustředili na vývoj těch dodatečných zařízení na testování, aby se analyzovaly alternativní způsoby testování, které, řekněme, zefektivní využití té omezené kapacity. Je to spousta dalších věcí, které tady chyběly. V současné době to pomalu najíždí.
To znamená, že tento váš pohled na věc a tato rada, vize, idea, tak nenaráží na odmítnutí v rámci ústředního krizového štábu. Začínají se podnikat kroky, nebo ne?
Kroky se začínají určitě podnikat, ale myslím si, že by měly být mnohem rychlejší a mnohem zásadnější, že každý den z prodlení toho, že nemáme vlastně centrálně dostupná data o testech, například znamená, že ještě další týden, 14 dní, možná 3 neděle, budeme žít v pološeru nebo ve tmě a budeme střílet na prázdno.
Kolik to může stát?
Jak jsem říkal, je to skoro jedno, protože ty částky jsou vůči té potenciální ztrátě z nic nedělání zanedbatelné.
Právě já jsem se, promiňte, asi nepřesně zeptal, kolik může dále stát život v šeru.
No tak on to má dvě stránky, jednu tu finančně vyčíslitelnou, nějakým poklesem HDP, poklesem příjmů a tak dále, to je relativně jednoduché, byť jako to taky nemáme spočítáno, a ty scénáře. A druhá věc je zdraví a především lidské životy, které ekonomové sice takovým zvláštním způsobem vyčíslit umí, ale z toho lidského pohledu samozřejmě to peněžní vyjádření nedává smysl, takže v sázce opravdu je hodně jak čistě ekonomicky, tak když se rozhodneme věc prostě uvolnit v tom pološeru a nešlápneme včas na brzdu, tak můžou to být desítky, stovky, tisíce lidských životů.
Mezinárodní měnový fond čeká pokles ekonomiky v Česku 6,5%, to je zpráva ze včerejška, globální propad o 3%. Mohl byste prosím trochu pro lajky přiblížit, co tato čísla vlastně znamenají, jak velký je to propad?
No tak je to propad, který jsme tady přibližně měli v té minulé krizi před přibližně 10 lety, tedy byl relativně krátkodobý, ale pak se táhl jakoby ta stagnace. Já bych řekl, že ta čísla jsou hodně, hodně na vodě, protože my vlastně vůbec nevíme, jakým scénářem se to všechno bude vyvíjet. Zdali budeme muset krotit život a tedy ekonomiku dlouhodobě až třeba do Vánoc, nebo jestli už všechno skončí, jak jsem říkal, v červnu. Jestli se nám podaří rozjet ta chytrá karanténa, anebo ne. Takže prezentovat jedno číslo, aniž víme, kterým směrem se to bude ubírat, vlastně nedává ani moc smysl. My jsme měli mít 3-4 čísla pro ty různé scénáře a řekl bych, že ta čísla budou právě někde lítat kolem těch -5, může to být -15, -20 a může to být okolo nuly podle toho, jaký ten vývoj bude.
Domnívá se Daniel Mnich, ekonom z Sergej a člen poradní ekonomické skupiny ústředního krizového štábu. Nakolik podle vás, pane Mnichu, mohou v současné situaci České republiky a hospodářství České republiky, nakolik a ne jak dlouho nás mohou podržet rezervy České národní banky nebo obecně nízká zadluženost našeho státu?
Tak nízká zadluženost obecně je obrovskou výhodou. A je dobré si vzpomenout na ty předchozí roky, kdy ekonomika rostla a kdy řada lidí varovala, že ty deficity v době, kdy je všechno fajn, vlastně snižují odolnost ekonomiky pro věci, které můžou přijít a které nedokáže nikdo očekávat. A dost lidí, včetně vlády, nad tím dost mávalo rukou. Teď se ukazuje, že ta nízká zadluženost České republiky je obrovskou výhodou a nechtějme být skutečně v pozici zemí, jako jsou, jako je Itálie nebo Španělsko, které už tehdy byly s dluhem na hraně a teď potřebují si půjčit obrovské další peníze na finančním trhu. Takže buďme za to rádi a pamatujeme si to, prosím, i do budoucnosti, že prostě i takovéhle věci mohou přijít v budoucnosti a buďme šetrní k veřejným financím.
Při ekonomické pomoci firmám, jak důležité je nastavení těch podmínek vedle například vámi už několikrát zmíněné rychlosti?
Tak ta první reakce musí být především rychlá, nevymýšlet nějaké složitosti a musí být cíl na to, aby ve firmách zůstaly peníze. Až posléze řešit, jestli ty peníze bude firma splácet státu formou splátek nebo se část těch peněz odepíše jako ztráta státu, protože jakákoliv, každý další den může být pro tu firmu jako zásadní problém, že už jak se znova nenastartuje. A pak samozřejmě je možno a vhodné zavádět opatření složitějšího charakteru, kde už jsou potřeba nějaké operace, jak na straně úředníků, na straně firem, je tam lepší cílení a tak dále. Český stát je schopen dělat takovou rutinní administrativu, ale má vždycky měl dělat reformy, dělat změny, jednat rychle, takže právě má, ukazuje se v tomto ohledu, je potřeba konat rychle a nestandardně poměrně velké problémy ty věci zavádět.
Platí to například i pro náhradu mzdu zaměstnancům stojících podniků, tedy při Kurzarbeitu nebo i při jiných opatřeních?
Určitě ten Kurzarbeit jako může pomoci přežít životaschopným firmám, ale je relativně složitý jak na straně firem, tak na straně úředníků, to už vidíme. Zatímco příklad toho rychlého okamžitého opatření, které nechá peníze ve firmách, je, že firmy nebudou muset splácet pojistné odvody za své zaměstnance, což jsou velké peníze, a je možnost to udělat buď to odloženou splátku, nějak úročenou, a nebo posléze to za toho vývoje, který dneska nedokážeme předvídat, odpouštět firmám.
Pokud bychom se zaměřili na další formy pomoci, vy nejste úplným přítelem bezúročných půjček od státu pro firmy a pro společnosti. Proč?
Protože ten úrok vám pomáhá, aby firma se sama na základě skutečné reálné znalosti své situace rozhodla, jestli to pro ní je, či není výhodné. Pokud nabídnete někomu bezúročnou půjčku, tak si víme skutečně každý, i ten, kdo ji nepotřebuje, proč by si ji nevzal, když potom prostě to splatí úplně stejné peníze. Ten úrok není ta věc, která by tu firmu nějakým způsobem poškodila nebo ji zničila a vy nebudete muset složitě administrovat nějaké testy na to, jestli té firmě tolik a tolik v předchozím čtvrtletí poklesl zisk nebo příjem tržby a tak dále. Je to takové ekonomicky kompatibilní řešení rychlé. A navíc ještě jedna důležitá věc, vy můžete průběžně vlastně měnit podmínky, to znamená měnit výši toho úroku, můžete pak ten úrok, samozřejmě, když se ta krize bude prohlubovat, odpouštět a můžete nějakým způsobem reagovat, až budete mít více informací, co se vlastně děje.
Nejenom klasičtí ekonomové, ale i filozofové říkají, že žádná krize by se neměla promarnit. Je podle vás možné nějakým způsobem nastartovat ekonomiku, proměnit strukturu českého průmyslu a vůbec výroby u nás tak, aby upřednostňovala inovativní technologie a tak dál. Může toto, co prožíváme, být v nějakém střednědobém výhledu v podstatě třeba i požehnáním?
Tak nevím, jestli požehnáním. Každopádně se to snadno řekne, ale hůře udělá. Jedna věc je, že řada těch rychle přijatých opatření potom může mít delší životnost, než je nutně potřeba a mohou brzdit potřebné změny. Jo? Nějaký systém dotací prostě potom bude populární a rušení nebude úplně jednoduché, ale jsem přesvědčen, že řada věcí se nastartuje. Víme, že ve školách prostě celkem bez diskuzí byly zavedeny dálkové formy vzdělávání, aniž mohl kdokoliv žehrat a debatovat, jestli ano nebo ne, na straně učitelů, rodičů a tak dále. Takže v řadě oblastí určitě dojde ke změnám pohledu na věc, ale jestli ten celkový součet čistý bude pozitivní, to si vůbec nejsem jist.
Rozumím, já ke školství se určitě ještě dostanu. Já jsem myslel spíše pohled na tuzemskou ekonomiku a na to, co vyrábí. Zjednodušeně řečeno montovny versus výzkum, inovativní postupy, digitalizace a podobně.
Abych řekl pravdu, u těch firm a opravdu speciální struktury naší ekonomiky zaměřené na průmysl, to nedokážu, neodvážím se odhadovat už jenom proto, že nevíme, jestli to skončí v tom červnu, anebo jestli to tady bude do Vánoc. To opravdu ne. Zmínil jste vědu, tam jsem si mnohem jistější, že zjišťujeme a budeme to vědět do budoucna, že je potřeba mnohem více propojovat jednotlivé obory ekonomy s epidemiologií a ze zdravotníky s medicínou, že jeden bez druhého si prostě nepomůžeme, že potřeba skutečně mít epidemiologické modely, že potřeba mít strategie testování. Prostě v okamžiku, kdy ta epidemie začne a ne to dohánět, až když teprve vrcholí. Takže v té oblasti vědecké bych opravdu očekával poměrně zásadní změny paradigmatu pohledu na užitečnost vědy pro člověka. A ještě jste zmínil jednu oblast, na kterou jsem teď zapomněl.
To myslím inovativní postupy, aplikovaný výzkum, to, co vlastně souvisí i s tou vědou. Zdali by mohlo přibýt firem, které zkrátka budou produkovat výrobky nebo služby, které mají mnohem vyšší přidanou hodnotu, než vyrábění třeba náhradních dílů, které se následně odvezou někam jinam a tam se teprve smontuje finální výrobek.
Tak Česká republika má v oblasti chemie a všeho, co se tomu blíží, biochemie, přírodních věd, dlouhodobě jako docela výsadní pozici v tom našem postkomunistickém regionu, že tam investovala velké peníze, tam hodně lidí, je tam skutečně kvalitní na poměry výzkum a myslím si, že byl v té aplikační rovině stále poměrně nevyužit. A že teď se ukazuje, jak je to strašně důležité a jak je to využitelné a tam vidím poměrně do budoucna velkou příležitost pro českou vědu v tom směru aplikačním. Dokážu si představit, že se vytvoří celoevropská strategie, jak vlastně okamžitě reagovat na jakoukoliv indikaci nákazy, která většinou chodí z Asie, abychom měli okamžitě testovací kapacitu, abychom mohli okamžitě rozjet chytrou karanténu, že to budou všechny mechanismy, kde ty vědecké poznatky nám umožní mít připravený novou složitou mašinu, když to takhle řeknu, na to, abychom zareagovali vlastně už v lednu, kdyby to takhle bylo, a ne až někdy v březnu.
Což by ale, pokud to dobře chápu, pokud by měla Evropa reagovat na úrovni Evropské unie, znamenalo také úpravu toho, že teď Evropská komise nemohla příliš zasahovat do průběhu a reakcí na pandemii, protože zdravotnictví a vše, co je s tím spojeno, tak je v gesci jednotlivých členských zemí. To by se mělo změnit?
Určitě to změní. Já myslím, že to ani bez té reálné zkušenosti nešlo, protože si to málo kdo dokázal takhle reálně představit natolik, aby se vytvořil konsenzus, že je potřeba na celoevropské úrovni něco zásadního udělat. Myslím, že to bude velké poučení a že to, jak se říká, co tě nezničí, to tě posílí, takže to bude platit i pro Evropskou unii. Bude to nějakou dobu trvat, ale věřím tomu, že za 2-3 roky bude Evropská unie v tomto úplně někde jinde.
Vy se, pane Minichu, věnujete také školství. Už jste ho také částečně zmínil. Ta dnešní situace změní také způsob vyučování studenty nebo celý systém? Bude se třeba více učit distančně?
Já myslím, že obrovský počet žáků, rodičů, učitelů a ředitelů hodil do vody toho distančního vzdělávání a všeho, co s tím souvisí. Spoustě lidí je to nepříjemné, jako všechno, skoro co děláte poprvé, je složité, nefunkční, musíte si na to zvykat, ale ze zpětného pohledu si myslím, že to bude velmi přínosné. Bude to samozřejmě posílit to i rozvoj technologií, protože to bude obrovský nový segment, který se začne rozvíjet. Ty technologie se začnou zlepšovat, aby byly uživatelsky příjemnější, než jak byly doposud. Takže tam vidím poměrně velký posun kupředu, ale zároveň jako všechno, ten dopad nebude na všechny stejný a nesmí zapomenout na děti z rodin, ze sociálního zázemí, kde rodiče nemůžou, nechtějí, nějakým způsobem je tam problém v tomto režimu fungovat a tam bude muset nastoupit stát a vymyslet věci nebo způsoby fungování, aby nedošlo k nějakému rozdělení, dalšímu rozdělení společnosti na dvě skupiny, jedna, kde to funguje a ta druhá je neviditelná, kde to nefunguje.
To je možná nebo pravděpodobně už probíhající nebo v brzké době proběhnuvší změna na osobní nebo rodinné úrovni. Nakolik se změní i třeba světové instituce? Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že přikázal administrativě, aby alespoň dočasně přerušila financování Světové zdravotnické organizace, protože podle něj způsob, jakým si počínala při boji s pandemií, tak nebyl rozhodně v pořádku. Změní ta současná situace probíhající pandemie i takové instituce, jako je WHO nebo OSN jako celek?
Já rozhodně nejsem odborník na fungování WHO, ale předpokládám, že tato zkušenost bude obrovskou zkušeností a nějakým způsobem stimuluje nějaké změny fungování. Na druhé straně tyhle ty opravdu celo globální instituce fungují na základě konsenzu a ten konsenz je vždycky strašně těžké dosáhnout a když se nedosáhne, tak vlastně ty instituce potom jsou jaksi bezmocné, nemají ty pravomoci, kde by měly konat. Vždycky musíme být opatrní v tom objevování těch institucí, že něco nedělali, stejně jako Evropskou unii, pokud jsme jí nedali již dříve nějaké pravomoci, těžko můžeme ji teď objevňovat za to, že nic nedělala. Stejně tak s tím mohu.
Z pohledu akademického může současná situace kolem pandemie onemocnění COVID-19 reakce české vlády, ale i jiných evropských vlád, ekonomická pomoc, další rozvoj, přepíše učebnice klasické ekonomie, vyjdeme nebo vycházíme z té situace nějakým způsobem poučení?
Určitě je to úplně jiná krize, jiný typ krize, globální krize, než jsme tady kdykoliv v historii měli. Ten rozdíl například je v tom, že my sami si vlastně ordinujeme recesi, my chceme omezit ekonomickou činnost, prostě nechceme, aby se lidé zbytečně stýkali. Není to tak, že se nám zhroutí nějaký část finančního sektoru a ekonomika na to reaguje sama od sebe tím poklesem. My si vlastně sami ordinujeme ten pokles, protože víme, že to zmrazí ekonomiky nám může pomoci vyřešit ještě větší problém a z toho plyne i jiný mix ekonomických opatření, jak na straně rozpočtové vlád a tak straně monetární, tedy role centrálních bank. Tak určitě je to nové, i ekonomové, makroekonomové vlastně začínají teď horečně přemýšlet, v čem je to jiné a co to vlastně znamená. Ty modely začínají se dodělávat, které mají, a protože oni nejsou schopni vlastně ani ty modely nám dneska pořádně ve vazbě na tu epidemiologii říct to, co bychom potřebovali.
Konstatuje Daniel Minich, ekonom, ředitel CERGEI, člen poradní ekonomické skupiny ústředního krizového štábu, působí také v think tanku IDEA. Děkuji za váš čas, přeji hezký den a pozdravuji do přenosového vozu. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.